Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Jasmine Saliba nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba kif tafu programm intellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li tul il-programm nagħtu ħarsa lejn il-ġrajiet li jkunu tiġu fl-istituzzjonijiet Ewropej u minn edizzjoni l-oħra wkoll ġieli konna l-opportunità li nidħlu fil-fond ta' aħbar partikolari anke grazzi għall-intervisti u llum mhux se tkun eċċezzjoni f'dan ir-rigward. Però l-ewwel xtaqt nibda billi nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet karatterizzati minar dubju mill-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew li sar bejn 18 u 19 ta' frar, dan kien kunsill li għalkemm mhux straordinarju fil-kuntest ta' l-eċċezzjonalità tiegħu ta' meta għenżam, però minar dubju kellu element ta' affarijiet straordinarji fil-kuntest illi kien ikkarakterizzat minn proċess estensiv ta' negozjati illi kien hemm bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiż parti wieħed. Ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit kif tafu wara l-elezzjoni li saret s-sena li għaddiet, il-Prim-Ministru attwali David Cameron ippreżenta wieħed l-elettorat Ingliż li tul din il-leġislatura fil-mandat tiegħu kien ser jagħmel referendum permezz ta' anka negozjati partikolari li jipproponi l-elettorat Ingliż li r-Renju Unit għandix tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Però marbut ma' dan ir-referendum kien hemm aspett partikolari, ċoe il-liġi negozjat pakkeġġ ġdid biex ngħidu hekk li jara l-pożizzjoni tar-Renju Unit fiħdan u f'kuntest ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea u dan il-pakkett ried allura jiġi diskuss u eventualment maqbul kemm mal-Kummissjoni Ewropea. Però l-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar mhix għajr il-għaqda ta' 28 stat. U allura kien hemm taħdidiet ma' kull pajjiż membru biex eventualment dak li jkun miftiehem ikun aċċettat ukoll għall-pajjiżi u aċċettabbli għall-pajjiżi l-oħra li hemm membri fl-Unjoni Ewropea. L-sfond ta' din il-laqgħu ta' dan id-diskussjoni kienet ittra berba kapitli partikolari illi il-Prim-Ministru Ingliż David Cameron bat għandhom tal-Ingilterra u li fuq mbagħad kien hemm il-kontro proposti din li tagħmel nibatet f'Novembru illi għadda. U il-Kunsill Ewropew fit-tmiem dan is-summit rajn ħafna anke l-użu metaforiku u termini partikolari li wieħed irid jħodhom f'kuntest ta' tul ta' taħdidiet ħadu fit-tul il-inqabżu numru ta' ikliet. Din ġibdet kritika il-speċi tal-dawn il-mexxej Ewropej moħħhom biss x'tip ta' ikel sejrin jieklu kienet qisha l-issju partikolari. Issa ma nafx għall-mexxejja jew għall-ġurnalisti li kienu qegħdin hemmhekk il-inqabżu ammont ta' ikliet għaliex wara l-ewwel lejl kien hemm il-tihdidiet il-speċi nagħlqu sa diskussjoni. U fuq il-breakfast, minn breakfast sar brunch, minn brunch sar lunch, eventualment sar dinner, ma dan huwa kuntest ukoll tal-kummenti li saru anke mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk. Però biex niġu għaddunkwe, il-Kunsill Ewropew qabel li s-sett ta' arranġamenti li ser nitkellmu dwarhom huma kompatibbli għal kollox mat-trattati u jsiru effettivi fid-data li fija il-Gvern tar-Renju Unit jarraf l-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill u li r-Renju Unit iddeċida li jibqa membru Ewropew. Fil-fatt hemm numru ta' punti dwar dan il-rigward kien hemm fost l-oħrajn anka issues marbutin mat-talbiet li saru, sovranità, l-issues partikolari fil-qasam ta' migrazzjoni, kien hemm numru ta' aspetti li ġew diskussi, issa ovvjament irid jiġi ukoll diskuss kif ser tiżvolġi s-sitwazzjoni wara l-referendum illi se jsir fil-23 ta' Ġunju. Ta' minn jgħid illi dak li ġie propost l-Ingilterra fostom hemm anke li prima adottax il-Euro u minnaħal oħra hemm numru ta' punti determinanti illi bħala prinċipji bażiċi tal-laqda Ewropea ma jintmessux u jibqgħu jiġu rispettati. Għandek l-aspett tal-governanza ekonomika illi ġiet diskussa dwara, ninsewx li l-Ingilterra għandha l-aspett sterlin, issues marbutin ma' sovranità, issues marbutin mal-kompetittività, kif ukoll aspetti oħrajn tal-kif għedna l-benefiċċji soċjali u il-moviment liberu. Però għalkemm smajna ħafna dwar dan u li komunament sar magħruf bħala Brexit, kien hemm aspetti oħrajn li ġew diskussjoni. Fostom il-kontinuazzjoni ta' diskussjoni dwar il-kriżi migratorja li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea fejn komplew it-taħdidiet dwar kif ser ikun hemm aktar pjani effettivi biex tiġi kontrollata u anka implementata numru ta' deċiżjonijiet illi ġew miftema fil-summit ta' Belt Valletta. Kien hemm il-kwistjoni ta' Sirja illi għada qed tinkwita lid-dinja kollha, però ġar tagħna u wkoll qed tinkwita l-Unjoni Ewropea hemm il-kwistjoni tal-Libja illi se tibqa' priorità għolja, ċe l-istabilizzazzjoni tal-Libja għas-sigurtà reġjonali Ewropea u għall-ġestjoni tal-flussi migratorji fil-Mediterran ċentrali. Fatt il-Kunsell Ewropew qed iħeġġeġ il-partijiet kollha biex jimplementaw il-ftehim politiku Libjan li stabbilixxi gvern konsens nazzjonali u li jiffukaw l-isforzi fuq ir-ristabbiliment tal-ekonomija u ġilda kontra it-terrorizmu. Imbagħad kien hemm xi ħaġa partikolari li hija s-semestru Ewropew illi l-Kunsell approva r-rakkomandazzjoni dwar politika ekonomika taż-żona tal-Euro, il-qasam ekonomiku li huwa punt importanti anke fil-żvilupp u anka punt ewlieni tal-politika tal-Kummissjoni Juncker u propju f'dan l-aspett illum l-intervista li għandna fil-programm il-Balomba se titratta dwar aspett partikolari u inizjattiva partikolari illi ħadet il-Kummissjoni Ewropea mexija minn Juncker illi hija marbuta ma' investiment fl-Unjoni Ewropea. Investiment illi huwa marbut ma' pjan illi ġi varat kif għedna s-sena li għaddiet u li kien imwiet u huwa wkoll fis-sfond ta' ekonomija illi jider illi l-indikazzjoni tiegħi li ħarġet minn perjodu diffiċli u ta' kriżi illi issa qed ħares il-qudiem fuq tkabbir. Però biex nisimgħu iktar miegħi fl-istudju għandi l-Ivana Bejer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, ringrazzjah li aċċetta li jkun magħna għal dan il-programm. U Ivan, għaliex l-Unjoni Ewropea teħtieġ pjan ta' investiment, fis-sens, qed nitkellmu fuq Unjoni magħmula mingħand ta' Stati membri. Kien hemm bżonn inizjattiva mill-Unjoni Ewropea biex tixpruna investiment fl-Unjoni, forsi tina ftit id-dimensjoni ta' fuq x'qed nitkellmu hawnhekk.
L-ewwel nett grazzi lilek ġest tal-istidentni u nsellem nisemmija tal-programm tiegħek. Ekku, fil-fatt dan huwa respons ta' din il-Kummissjoni illi meta tħares, meta ħaresna daqsxejn li x'ġara f'daw l-aħħar snin u l-konsegwenzi b'mod partikolari tal-kriżi ekonomika. Wieħed innota illi l-investiment fl-Unjoni Ewropea naqas b'mod drastiku. Mod medju il-medja fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea naqset l-investiment naqas b'xi 15%. Jekk wieħed ħares imbagħad lejn pajjiżi partikolari, isib illi f'ċerti pajjiżi n-nuqqas fl-investiment kien ferm iktar. Fil-fatt varja bejn 25% u 60% f'ċertu pajjiżi. U meta tqabbel imbagħad bħala ammont il-nuqqas ta' investiment, kemm nuqqas investiment, mis-sena 2007, ġifier meta faqqet il-kriżi, l-investiment totali tal-Unjoni Ewropea naqas madwar 430 biljun. Jekk tħares lejn pajjiżi partikolari għandek Franza, Renju Unit, Greċja, l-Italja u Spanja flimkien jammonta u n-nuqqas tal-investiment jammonta għal 75% ta' dan il-total li huwa livell ammont sostanzjali. Għaliex hija problema meta jonqos investiment. Jekk inħarsu lej żmien qasir short term nuqqas f'investiment, iwassal għal tkabbir ekonomiku iktar kajman, iktar baxx. U fil-fatt ir-raġuni waħda jew waħda mir-raġunijiet ewlenin għaliex it-tkabbir tal-ekonomija Ewropea f'dawn l-aħħar snin kien wieħed baxx, kien wieħed kajman, kien appuntu għaliex l-investiment ma rrankax. Meta tqabbel kriżijiet tal-passat ma din l-aħħar kriżi, tinduna illi l-investiment fl-aħħar fażi, f'din il-fażi tal-kriżi kien wieħed baxx. Allora dan jispjega għaliex l-irkupru li semmejt inti f'din id-darba kien iktar bil-mod. Jekk tħares lej medda aktar fit-tul, il-konsegwenzi illi l-investiment ikun baxx, ikun f'livell baxx, apparti l-fatt illi itkabbir ukoll ikun baxx, ħajkollok ukoll impatt fuq il-kompetittività. Kompetittività li kif nafu hija xi ħaġa element importanti biex ikun hemm tkabbir. U wkoll nafu li konsegwenza ta' dan tal-kompetittività hija li tonqos il-produttività wkoll it-tkattir tal-impjiegi. Fil-fatt illum għandna sitwazzjoni daqsxejn partikolari għaliex fil-waqt li teżisti l-likwidità, jiġifieri jidher li hemm il-finanzjament, però għal xi raġunijiet l-investituri qed iżommu lura milli joħorġu u jinvestu. Kien għalhekk f'dan il-kuntest illi l-Kummissjoni ħasset illi hemm bżonn rispons fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Mhijiex biss xi ħaġa illi għandu jagħmilha pajjiż jew ieħor, imma kien hemm bżonn illi jkun hemm sforz komuni bejn il-pajjiżi kollu tal-Unjoni Ewropea. Fil-passat rajna kemm għal ċerti sitwazzjonijiet ikun aħjar jekk ir-respons ikun wieħed fuq livell ta' Unjoni Ewropea. U naħsbu wkoll li f'dan il-każ ta' investiment jekk ikun hemm sforz wieħed, sforz uniku, il-konsegwenzi favorevoli, il-benefiċċju li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi singoli individwali wkoll ikun wieħed pożittiv. Għaliex l-investitur qed iżommu lura milli.
Hemm xi indikazzjoni x'inhi raġuni?
Hemm raġunijiet varji. L-ewwel nett tidher il-minnaħa tal-investituri stess għandhom fiduċja baxxa fl-ekonomija u dan għaliex id-domanda għall-oġġetti u servizzi hija waħda dajfa, jiġifieri fi kliem iktar sempliċi forsi m'hemmx domanda minnaħa tal-konsumaturi li jonfqu u li jixtru, allura ovvjament il-produzzjoni sa tkun inqas milli wieħed jixtieq u allura l-investitur ovvjament mhux sa jinvesti, mhux sa joħroġ il-flus u jibni makkinarju ġdid u jibni fabriki ġodda pereżempju. Għandek ukoll ir-raġuni konsegwenza ukoll tal-kriżi fejn naraw frammentazzjoni fis-swieq finanzjari. U hawnhekk ukoll il-Kummissjoni ħadet numru ta' policies u ta' passivazzjonijiet fis-snin li għaddew u għandha pjan ukoll għas-snin li ġejjin biex tnaqqas din il-frammentazzjoni. U hemm raġunijiet oħrajn. Fosthom pereżempju l-livelloli ta' dejn, kemm dak privat u pubbliku li kompli ixekkel milli l-investituri iħossuhom sejf biżejjed biex jinvestu u anka s-sitwazzjoni ġenerali tas-sistema finanzjarja. Allura, is-soluzzjoni x'inhi ta' dawn kollu? Li is-soluzzjoni li f'dawn iċ-ċirkostanzi jeħtieġ sforz iktar b'saħħtu biex jiġu immobilizzati r-riżorsi li kif diġa qatt jeżistu. Hemm bżonn ta' trigger, ta' mbuttatura biex l-investituri individwali u anka kumpaniji stess li jiġifieri narawha across il-pajjiżi kollha u kumpaniji l-kbar qed naraw ċertu akkumulazzjoni ta' finanzi li qed iżommuhom hemmhekk, qed iżommu lura milli jinvestuhom. Il-pjan ta' investiment allura li ħarġet bih il-Kummissjoni f'Novembru tas-sena li għaddiet huwa intenzjonat biex jippromovi dan investiment, imma investiment u din importanti addizjonali, kif forsi kolli ċas nispjega aktar, u d-dim il-pjan ta' investiment ġi infassal b'mod illi ħajjar investiment addizjonali, mux l-investiment li xorta jisir anka kmemx il-pjan, imma li jiġi nkoraġġit investiment ġdid.
Ifan, huwa interessanti illi qed nitkellmu fuq investiment fuq tkabbir ekonomiku illi qegħdin nitkellmu fuq flus. Ġieda mhux qegħdin ngħidu illi qed jintalbu jekk qed nifhmsew illi jħajru l-investituri biex jagħmlu investiment u jużaw flushom, imma hemm flus partikolari illi ġew allokati għal dan it-tip ta' investiment li nimmaġna huwa indirizzat għal proġetti partikolari. Jekk forsi tista' tispjegalna huwa fejn ġejjin il-flus. Però anka fil-prattika kif jaħdem da nista' mmur jiena u qed nagħmel investiment, forsi nistoqsija sempliċistika ħafna, ma forsi tista' tina indikazzjoni dwar minn fejn ġejjin dawn il-flus u kif jaħdem il-pjan.
Eħe, fil-fatt hija taħlita ta' tnejn. Hemm flus li qed toħroġhom l-Unjoni Ewropea. Sa nispjega fid-dettall iktar kif minn fejn ġejjin u kif wasalna l-flus. Però l-intenzjoni li l-parti toħroġ l-Unjoni Ewropea hi li biex tħajjar ukoll investiment privat. Hija kollaborazzjoni u kooperazzjoni ta' tnejn. Kif spjegajt fil-bidu, il-likwidità hemm qiegħda, jiġifieri l-intenzjoni illi il-parti li ħatagħmel tajjeb għalija l-Unjoni Ewropea ħatejn biex dak il-flus illi s'issa mhumiex fis-sistema mhux qed jiġi utilizzati f'investiment joħorġu u jsir użu minnhom f'investiment. Qabel ma nidħol fid-dettall fil-parti finanzjarja, tajjeb li niċċara illi l-pjan mhuwiex biss il-flus u l-fond illi ġi kreat, ovvjament il-fond huwa parti integrali importanti mill-pjan kollu, però l-pjan ta' investiment huwa bbażat fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru illi qed isir sforz biex naċċertaw dan l-investiment addizzjonali jilħaq l-ekonomija u dan billi ġi imwaqqaf ħab ta' investiment illi fih tingħata assistenza teknika minn nies illi għandhom esperjenza u li jgħinu biex jiġu identifikati, strutturati u finanzjati dawn il-proġetti u dan il-ħab diġa beda jopera minn Settembru tas-sena li għaddiet. Parti oħra hija li qed jisir sforz biex tiżdied it-trasparenza għall-opportunitajiet ta' investiment li jeżistu. U dan billi sa jiġi varat minnaw ftit żmien ieħor portal elettroniku illi fih sa jelenka ħajati lista ta' investimenti li jeżistu ta' proġetti. Jiġifieri jekk hemm xi ħadd għandu idea ta' proġett partikolari jista' jissottometti l-idea li għandu u wara ċertu verifikazzjoni minima jitpoġġa fuq dan il-portal. Għaliex biex imbagħad minnaħa l-oħra l-investitur li jista' jkun fl-istess pajjiż jew f'pajjiż ieħor f'Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jista' jara x'opportunitajiet jeżistu fis-suq. Dina fil-fatt kienet waħda minn nuqqasijiet li teżisti u għadha teżisti s'issa sakemm il-portal jiġi fis-seħħ. U meta l-Kummissjoni Ewropea approċjat l-investituri, waħda mill-affarijiet li semmew kienet appunto din li kien hemm dan nuqqas dal-gap ta' informazzjoni. Allura investitur li qiegħed pereżempju fid-Danimarka u għandu l-flus ovvjament li investi ma jafx x'opportunitajiet jistgħu jeżistu l-Italja, jew jeżistu Malta, jew jeżistu Franza. B'dan il-portal sa dil-sitwazzjoni ħad itjieb ħassir iktar trasparenti u sa ngħinu biex inlaqgħu l-investitur u l-project promoter dak insejħuru project promoter ġifi dak li għandu l-idea fl-imkien.
Parentesi, però din issa wkoll risposta partikolari għal waħda mill- tħassib, mħed mitħassib li dejjem iħorġu kważi f'kull studju, anka per esempio f'Malta, fuq l-aċċess ta' finanzjament alternattiv li fil-krizi finanzjarja, li waslet għal-krizi ekonomika, però minħabba dak li għaddew minnu l-banek, kien hemm ċertu restrizzjoni u ċertu kautela fil-finanzjament, u allura qisu kif waqaf kien hemm dik in-nixfa, ma kienx hemm sorsi alternattivi. u dan allora jista' jkun punt. Punt ieħor li qed issemmi hija interessanti, semmi pajjiż investitur mid-Danimarka, pereżempju, biex investi fil-proġett fi Franza. Dan esklusiv dan il-pjan u dal-portal għal dat tip jew jista' jkun hemm anke minn pajjiżi terzi interess partikolari.
Le, l-pjan huwa miftuħ anke għal pajjiżi terzi, kif sa nispjega aktar minn ftit ieħor għal parti tal-finanzjament, pereżempju, diġà hemm pajjiżi li rew interess li jikkontribwixxu fil-fond. U anka l-proġetti infużhom jista' jkun hemm investituri minn pajjiżi terzi li jitlu wkoll sħab u sem u jkollhom sem fil-proġett, però l-importanti hu li tal-inqas ikun hemm stat membru wieħed involut. Però iva l-opportunitajiet huma miftuħin ukoll għal pajjiżi terzi li jista' jkunu pajjiżi ġirien u anke le. Jekk niġu issa l-aħħar parti tal-finanzjament tal-tielet pilastru biex ngħidu hekk u forsi l-iktar importanti, nibda biex ngħid illi il-fond huwa magħmul minn flus jew garanziji li joħorġu mir-riżorsi li għandha l-Unjoni Ewropea diġà. Jiġifieri, fi kliem sempliċi, il-Kummissjoni warbet madwar 16 biljun euro mill-fondi li għandha diġà. Ma daw is 16 biljun zidu kol 5 biljuni oħra mill-Bank ta' Investiment Ewropew u flimkien il-21 biljun ħajamlu tajjeb għal dil-garanzija. Il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi sa jkun immanaġjat mill-Bank Ewropew għall-Investiment. Ovvjament il-bank għandu storja kbira, għandu rwol importanti meta jiġi fil-finanzjament ta' proġetti importanti u kien kważi loġiku illi il-bank jieħu ħsieb jimmaniġja dawn il-fondi.
Malta, kif tista' tibbenefika minnha forsi? Mod tangibbli.
Malta tista' tibbenefika b'żewġ modi, tista' tibbenefika ovvjament mod dirett. Jekk il-pajjiż jew l-investitur għax dinha mhijiex xi ħaġa tal-istat biss, jiġifieri investitur privat jista' millum jibda jagħmel użu minn dawn il-fondi. Fil-fatt jekk inħarsu lejn ġara x qed jiġri fil-pajjiżi l-oħrajn diġà hemm investituri li użaw dawn il-fondi. Issa allura Malta tista' tibbenefika jekk jew il-privat jew l-istat jieħu fondi biex jagħmel xi proġett partikolari. U allura ovvjament kif nafu meta jkollok dan it-tip ta' investiment sadgawdi l-ekonomija. Però tista' tibbenefika wkoll b'mod indirett. Għaliex? Għaliex jekk pajjiżi oħrajn, jekk stati membri oħrajn jagħmlu użu minn dawn il-fondi u l-investiment jiżdied u allura l-ekonomija tagħhom ħajmorru quddiem, ovvjament Malta ħad tibbenefika b'mod indirett.
Għandek it-kabbir u għandek il-ripple effect tiegħu fuq il-kabbir ekonomiku fih innifsu. Vat, noqorbu lejn it-tmiem fadlilna ftit minuti, x'inhu mal-passi li sanka f'kuntest tal-progress li sar?
Jekk wieħed ħares lejn il-progress li sar sissa kien wieħed qawwi. Fil-fatt huwa rekord meta tara fil-kuntest ta' kif isiru s-sortu l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea, il-mod li bih imxiet il-Kummissjoni wkoll bil-kollaborazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-leġiżlazzjoni li kienet meħtieġa biex jiġi fisseħ dan il-pjan ta' investiment sar f'temp qasir. Illum il-ġurnata għandna wkoll bord ta' tmexxija li se jkun responsabbli mid-deċiżjonijiet tal-policies ta' dan il-fond, kif ukoll għandna kumitat ta' investiment li se jkun qed jieħu deċiżjonijiet individwali fuq kull proġett. Kif semmejt il-diġa twaqqaf il-ħab u qed jaħdem il-ħab huwa magħmul minn konsulenti illi qed jagħti servizz ovvjament assistenza teknika lil dawn il-proġetti, għandna wkoll il-portal elettroniku li semmejt illi qiegħed fil-fażi esperimentali, però nħsiepu illi iktar tard din is-sena jkun ukoll available għal kemm għall-investituri u kemm għal dawk li għandhom idea bi-proġett. Jekk naraw issa x'riżultati ġibna s'issa huma pjuttost soddisfaċenti, wieħed jista' jgħid. Fil-fatt il-Banka Ewropew għall-Investiment diġà approva finanzjament għal 45 proġett minn dan il-fond, illi jirrappreżentaw madwar 6.7 biljun euro. Kif ukoll ġew formati madwar mitftejjin mal-finanzjament ta' kumpaniji żgħar u medji. Tajjeb li ngħid hawnhekk illi l-fondi kollha huma maqsumin isu f'żewġ platforms. Għandek il-platform insejħula għall-infrastruttura li hija l-ikbar waħda ovvjament għax fin-natura tagħhom infrastruttura hija tirrikjedi iktar finanzjament. Però hemm ammont ta' flus illi huma allokati għall-SMEs u kumpaniji ta' daqs medju. F'dan il-każ ukoll ġew firmati madwar kif semmejt mitftejjin li huma intenzjonati għall-SMEs għall-kumpaniji żgħar u t-total tagħhom jitlal madwar 2.5 biljun biljun euro. Dana kollu sar minn Novembru sal-lum li huwa jiġri pjuttost riżultat tajjeb. Fil-fatt meta tot kollox l-impatt kollu kemm ta' dawn il-finanzjament u wkoll il-finanzjament se jiġi mill-privat għax dan titiżżid miegħu l-parti tal-privat issa mal-parti tal-Unjoni Ewropea. Dan jirrappreżenta qisu madwar 20% tat-total ta' investiment li l-Kummissjoni qed tippjana li sa jiżdied. L-investiment qed nippjanaw li mal-medda ta' 3 snin ġejjin għandu jiżdied addizzjonali. Madwar 315 biljun. Daw l-ammonti li għandna sissa, bir-riżultati li għandna sissa, jirrappreżentaw 20% ta' dan it-total kollu li huwa pjanat. Il-maġġor parti tal-fondi marru għand kumpaniji żgħar, nista' ngħid, u għas-settur tal-enerġija. L-enerġija ovvjament in-natura tiegħu l-investiment li
jkunu. Però wkoll jintrabat u forsi jorbot mal-inizjattivi li qed insiru anke fil-kuntest ta' Energy Union illi allura għandha priorità anke fid-dawl ta' relazzjonijiet bilaterali ma' pajjiżi terzi u anke minħabba l-sigurezza tal-provvista tal-enerġija. Ivan, jiena nirringrazzjak ħafna ta' din l-informazzjoni ta' mal-issemmija m'għandix dubju sabu interessanti. Appuntament għal magħkom ikun għall-pallum 20 sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni.